Бишкекте таңкы саат 8 ООДО Азаттык радиосу жаңырып баштады. Саламатсыздарбы, кадырмандуу радио көрөрмандар, Азаттык 15 ноябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жана орчундуу жаңылыктарды угасыздар эмес алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деген доо менен кесилген 8 саясатчынын арыздарын шаардык сот карай баштады.
Мыйзамды тебелегенден караганда бул бийликтен бир акыйкатчылыкты, акыйкат чечимди күтпөй эле койсо болот деп сөздөдүм.
Өкмөт жарандык коо менен биргеликте Кумтөр ишканасына барып, ошол жакта көчмө талкуу курду. Мамлекеттик дума чет өлкөлүк маалымат каражаттарын агент катары каттоодон өтпөсө Орусияда иштей албайт деген толуктоолорду мыйзамга киргизүүнү көздөп жатат.
Атака на наши
биздин маалымат каражаттар АКШда туш болуп жаткан чабуулдар. Бул сөз эркиндигине чабуул экени калетсиз. Биз жооп кайтаруубуз зарыл. Жообубуз аларга жараша болот.
Уктурубузда ошондой эле Москвада биринчилерден болуп кыргыз азык түлүк дүкөнүн ачкан Искендер Дүйшүналиевке чогуу барып келебиз, бизден алыстабаңыздар. Азыр алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында ок атуулардан 4 киши каза болду. Аталган штаттын түндүгүндө 14 ноябрда белгисиз киши бир нече жерде, анын ичинде мектепте ок аткан, жаракат алгандардын саны 7 экени айтылды. Кол салган адамдын аты жөнү жарыялана элек. Ал алгач өзү жашап турган үйдүн жанында, андан кийин башталгыч класстар мектебинин айланасында ок ачкан. Жергиликтүү тургун кылмышкерди тааный турганын, ал 50 жашта экенин жана акыркы мезгилде ок атууну үйрөнүү менен алектенип жүргөнүн, коңшусунун шектүү жүрүм-турумун полицияга кабарлаганын айткан. Полиция бул күбөнүн билдирүүсүнө комментарий бере элек, кол салган киши жок кылынганы кабарланууда. Америкалык маалымат булактар анда мылтык жана 2 тапанча болгонун жазып чыгышты. Ноябрдын башында Техас штатында чиркөөдөгү ок атуу 20 ашык кишинин өмүрүн алган. Бишкекте жол кырсыктарынын курмандыктары эскерилет. Кыргызстандагы жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин демилгеси менен 15 ноябрда өтө турган иш-чара кайгылуу көрүнүштөрдүн алдын алууга багытталган. Аны уюштурууга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Бишкек шаардык милициясы, саламаттык сактоо, билим берүү жана илим министрлиги көмөктөшкөн. Эскерүүдө жол кырсыктарынан каза тапкан 938 кишинин сөлөкөтү менен арт инсталляция көрсөтүлмөкчү. Муну менен жолдордогу кырсыктардын масштабын элге жеткирүү аракети көрүлөт. Жол кырсыктардын курмандыктарын эскерүү күнү дүйнөдө 2005 жылдан бери, Кыргызстанда болсо 2012 жылдан тарта 19 ноябрда белгиленип келет. Расмий эсеп боюнча быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда катталган жол кырсыктардын саны 5000 ашып, 600 киши наут болду. Жаракат алгандардын саны 7800 көп. Австралиядагы референдумда шайлоочулардын көбү кумсалардын никесин колдоду. Австралиянын статистика бюросу кабарлагандай, референдумга катышкан шайлоочулардын 61.6% бир жыныстуу никени легалдаштырууга ооба деген добуш беришти. Референдумдун жыйынтыгы милдеттүү күчкө ээ эмес, бирок өлкө премьер-министри Малкольм Турнбул мыйзамды Рождество майрамына чейин өзгөртүүгө убада берди. Турнбул бир жыныстагылардын нике турушун мыйзамдаштырууну мурда эле колдоп келген, анткени менен ал жетектеген өкмөттө бул позицияга каршы чыккандар бар. Австралияда да добуш берүү почта аркылуу жүргүзүлүп 8 жумага созулган. Ага жалпы шайлоочулардын 79.5% же 12.7 миллион киши катышкан. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн жыйынга чогулат. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган жыйынга президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү катышат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Толгонай Стамалиева жыйында талкуулана турган маселелер тууралуу Азаттык радиосуна буларды билдирди.
Жыйынды Кыргыз Республиканын президенти, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин төрагасы Атамбаев Алмазбек Шаршенович өзү өткөрөт. Күн тартибинде маселе 2018-2040 жылдарга чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясы, таза кум жаңы доор деп аталат. Ошол стратегиянын долбоору талкууга коюлган.
Кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун быйыл апрелде жарыялаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени маалымдалган. Мамлекеттик айыптоо жерди мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталгандарга 11 жылдан 19 жылга чейин жаза мөөнөтүн сурады. Бишкектин Октябрь райондук соту 14 ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каргынбек Самаков жана анын баласы Кубанычбек Самаков, экс-премьер-министр Игорь Чудинов, мурдагы вице-премьер Искендербек Айдаралиев, мурдагы айыл чарба министри Арстанбек Ногоев жана башка кишилерге козголгон ишти карады. Сотто тараптардын жарыш сөзү башталды. Прокуратура Каргынбек Самаковту кластык чиндин ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 19 жылга күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү сурады. Кубанычбек Самаковту, Эрнис Койчумановту, Абай Таштанбековту 18 жылдан, Чудинов менен Айдаралиевти, Арстанбек Ногоевту 11 жылдан, Курманбек Бакиевти 30 жылга, Жаныш Бакиевти өмүр бою эркинен ажыратуу керектигин билдиришти. Мамлекеттик айыптоолордун күнөөсү толук далилденди деп айтууда. Жарыш сөз маалында Каргынбек Самаков менен анын баласы өздөрүнө тагылган айыптарды четке кагышты. Самаков жана аны менен кошо айыпталып жаткан кишилердин соту 17 ноябрда уланмакчы. Аларга кылмыш иши Чүйдүн Ала Мүдүн районундагы Кара Жыгач, Байтек жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып негизинде 2015 жылы козголгон. Быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1 миллиард 740 миллион долларга жетти. Улуттук банктын маалыматына караганда бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 274,6 миллион долларга көп. Мигранттар которгон акча көбүнчө Орусияга тиешелүү. Ал эми быйыл 9 ай ичинде Кыргызстандан сыртка которулган акчанын көлөмү 316 миллион доллардан ашкан. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар да болот. Интернет дарегибиз azatlik.org, мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, Азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн 15 ноябрда күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, Чүй талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде кар кайланышы мүмкүн. Тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, күндүз өсөккөл уюмунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй талас өрөөндөрүндө күндүз +4-9, Баткенде 7-12 градус жылуу, Ош Чалбат аймактарында 2 градустан 12 градуска чейин күн жылыйт экен. Өсөккөл жана Нарын туугандарында күндүз +3-8 градус болмокчу. Бийик тоолор райондордо -4-9 градус суук болот. Бишкек шаарында болсо күндүз мезгил менен жаан жаап, кар кайланышы мүмкүн деп атат синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн -1-3 болсо күндүз 6-8 градус жылуу болот. Уктуруубузду түзөөдө улантабыз. Жарандык коом өкмөт менен биргеликте Кумтөөр ишканасына барышты. Бул демилгени өкмөт өзү жарандык коомго өткөн жумада сунуштап, суу кодексине кирип жаткан өзгөртүүлөргө анын ичинде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн коомчулук өзгөрүп келиши керектигин айтып чыккан. Натыйжада кечээ таң атпай кеткен жарандык коом менен өкмөт мүчөлөрү түндө гана ал жактан кайтып келип отурат. Кумтөөргө биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев да барып, тараптардын пикирин мөңгүлөрдү көргөндөн кийинки реакцияга күбө болуп келген. Азыр кесиптешим жан отурат. Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кандай барып келдиңер?
Жакшы барып келдик. Ошол эртең менен эрте чыкканбыз, түндө келдик. Жалпысынан 40 жаран барды. Алардын 6-сы Жогорку Кеңештин депутаттары, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, мындан тышкары ошол жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Улан Рыскулов, жарандык коомдун өкүлдөрү, ошо баш аягы 40 адам барып келдик.
Эми жарандык коом ушул мөңгүлөрдүн жылдырылышына аябай эле каршы чыгып жатпайбы? Анан мөңгүлөрдү өз көзү менен көргөндөн кийин өкмөт алардын көз карашын өзгөртө алдыбы?
Өзгөртө алган жок деп айтсак болот. Анткени бул жактан баягы тегерек үстөлдө ага чейин митингде өкмөт ошол талашка түшүп жаткан Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн дээрлик 80% ээрип жок болду, анын сакташтын кажети жок деп айтып келбеди беле. Ошол кечээ барганда мисалы Ала Тоо айымдары коомдук бирикмесинин төрайымы жана ошондой эле Жаңы Муун кыймылынын төрагалары Мавлян Аскарбеков сыяктуу жарандык активисттер ошол мөңгү бар турбайбы, мына биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз, эмне үчүн сиздер буга чейин жок дедиңиздер деп ал жерден тескерисинче суроону кабыргасынан койду. Буга чейин ошол Зилалиев бизге берген интервьюсунда дагы ошол Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүнүн 80% ээрип кеткенин билдирген болчу. А кечээ барганда маселен Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн бир 20% гана табигый түрдө ээриди, калгандары турат мынакей деп көрсөтүштү. Андан соң ошол Зилалиев баштаган өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары кумтөрдө иштеген жумушчулар менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу кызуу өттү деп айтсак болот, анткени кумтөрдө иштеген
ишкерлер,
жумушчулар өкмөттү, парламенттин тарабына кескин сындарды айтып, ортодо кайым айтышуу болду. Алар эгер ушул суу кодексине өзгөртүүлөр кабыл алынбаса, биз керек болсо митингге чыгып, сиздер парламенттин таркашын талап кылабыз дегенге чейин катуу сындарды айткандыктан өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары чычалап, кайра аларга каршы эгер сиздер ушинтип бизге ультиматум кое турган болсоңуздар, демек биздин да пикир өзгөрөт. Буга чейин, маселен, Сайдулла Нышанов буга чейин мен бул мыйзам долбоорун колдоп берейин дедим эле, эми ушундай сиздердин ушундай агрессиялуу көз карашыңардан кийин менин көз карашым өзгөрдү, демек мен бул мыйзам долбооруна каршы добуш берем дегенге чейин барды. Сайдулла Нышанов, эске салсак, ошол 5-чи чакырылышта жанагы аграрлык саясат боюнча комитеттин төрагасы болгон экен. Эки окуудан ошол киши өткөргөн экен. Анан жарандык активисттер менен сүйлөшкөнүбүздө дагы биз мына буга чейин көрбөй эле баягы талашып жүрдүк элек, эми көрдүк өз көзүбүз менен. Давыдов, Лысый Мөңгүлөр, мындан тышкары Сары Төр, Петров көлү жана Петров мөңгүсүн дагы ошол кумтөрдүн кызматкерлери көрсөтүштү. Алар эми мындай деген көз карашты айтып атышат: буга чейин биз көрбөй турдук эле, эми көрдүк, мынакей мөңгүлөр турган экен. Эгер ээрип кеткен бөлүгү же болбосо талкаланган бөлүгүнө дагы өкмөт кумтөрдөн компенсация алыш керек деген ойлорду айтып жатышты да.
Демек, улан буга чейин өткөн жуманын аягында эле Дүйшөнбек Зилалиев айтты эле, эксперттердин баамына таянып айткан, ушул кумтөрдөгү жана айтып аткан эки мөңгүнүн 20-30% чейин эле бөлүгү калды, калганын баары жылып атып тилекке каршы жоготуп алдык деп мындай ачык эле айткан. Демек, жарандык коом менен барганда тескерисинче 20% эрип 80% дай турган болуп калды.
Ооба, ооба, ошондой болду. Биз өз көзүбүз менен көрдүк. Баягы мындай илимий тилде айтканда мөңгүнүн тили деп коет экен. Баягы ар жакта асты түөлүк тоң, үстү мөңгү, анан бер жагында кууш болуп келет го, баягы тиреп турган жери. Ошол тили гана алынган экен, баягы негизги карьер деп коет го кумтөрдүн. Ошол жер казылганда ошол Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүн тили гана алынган экен, калган негизги бөлүгү түөлүк тоң ал жакта тийбей турат. А кумтөр ишканасынын кызматкерлери бул баягы техногендик эмес, тагыраак айтканда техниканын иштегенинен эриген жок, бул табигый түрдө жана глобалдык жылуулуктун айынан ээрип атат деп бизге маалымат берди да. Улам жыл сайын тартылып баратат деп маалымат берди. Дагы бир кызык жагдай, бул маселе 2015 жылы көтөрүлбөдү эле, ошондо эле кумтөр ишканасы эгер бул Давыдов, Лысый мөңгүлөрүнө уруксат бербесеңер ишканабыз токтойт деген маалымат тараткан болчу. Анан кечээ дагы ушул суроо коюлду, мына 2 жыл мурда ушинтип коңгуроо кактыңар эле, арадан 2 жыл өттү, ишкана иштеп эле атат, мөңгүлөр деле эчтеке болгон жок. Демек, биз баягы мөңгүгө дагы тоскоол тийбегидей, ишкананы да токтотпогудай бир орток бир консенсуска келишибиз керек деген сөздөр айтылды да. Анан ошол Жогорку Кеңештин тиешелүү комитеттин төрагасы Айтмамат Назаровдун айтымында бүгүн же эртең ошол Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында ошол суу кодекси 3-чү окууга киргизилиши мүмкүн.
Ал эми биз муну тактадык, бүгүн 15 ноябрь, эртең 16 ноябрда Жогорку Кеңеш кармай болуп атат 3-чү окууда. Бирок жарандык коом эмне кылабыз деп атат. Мисалы үчүн алар дагы мен билгенден абуйдун алдына митингге чыгабыз деп атат го ошол карай турган күнү.
Ооба, ооба, алардын мындай пикири карама каршы өзгөрдү айрымдардыкы десек болот. Эми барбагандар дагы бар бул жакта митингге чыгып, бирок кеңге барбагандар да бар. Анан алар ошол түндө келгендиктен ошо бүгүн жолугуп сүйлөшүп ал жактагы маалымат алып келгендер бул жак менен бөлүшүп чогуу бир талкуу жүргүзүп ошонун негизинде бир чечимге келебиз дегендей кылып атат. Бирок негизги бөлүгү ошол кечээ кеңге баргандардын негизги бөлүгү комитетти ошол 2-чү окуудан кайра мыйзам долбоорун чакыртып алууну талап кылабыз, болбосо баягы мөңгүлөр ээрип кетти деген маалымат болду, бул жерде турат, кумтөр компенсация төлөш керек деп. Жанагы Петров көлүнүн дагы кошумча маалымат катары айтып кетели, ошол кумтөр ишканасы жанагы кенди иштетүүгө Петров көлүнүн суусун пайдаланат экен да. Анан кечээ биз өз көзүбүз менен көрдүк, ал эгер кумтөр ишканасынан сурасак айтып атат, ал биз сууга эч кандай бир да тыйын салык төлөбөйбүз депчи. Анан активисттер ошол Петров мөңгүсүн, Петров көлүн көргөндөн кийин дагы эмне үчүн кумтөр сууга акча төлөбөйт, биз мисалы шаардагылар ичүүчү сууга акча төлөйбүз, силер дагы төлөшүңөр керек дегендей да кошумча суроолор жаралды да.
Чоң рахмат улан, кабарчыбыз Улан Эгизбаев. Дагы жол белгилей кетейин, кечээ өкмөт жана жарандык коом биргеликте Кумтөргө барып, ал жакка биздин кабарчыбыз да барып келген. Бүгүн ал жактагы пикир реакциялардын бардыгын түзөбөдө сиздерге айтып берди. Бул тууралуу кененирээк биздин сайтыбызга дагы макала жайгашат жана кечки эфирде дагы угасыздар, урматтуу радио каармандар. Ошондуктан Азаттыктын ар бир эфирлерин калтырбай угуп туруңуздар. Биз болсо уктуруубузду уланталы. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деген доо менен кесилген 8 саясатчынын арыздарын шаардык сот карай баштады. 13 ноябрда алардын төртөөнүн өкүмү күчүндө калтырылган. Кыргызстанда акыркы 6 жылда бийликти басып алууну көздөгөн деген кине менен бир нече саясатчы, коомдук ишмерлер кармалды. Мындай көрүнүшкө эмне себеп болду жана камалган саясатчылардын калгандарынын жагдайы кандай? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бул жумада Бишкек шаардык сотунун имаратында мурда бийликте жүргөн адамдарды көрүүгө болот. Буга чейин жооптуу кызматты ээлеген 9 адамдын үстүнөн соттук жараян башталды. Аларга мамлекеттик бийликти басып алууга аракет кылды деген оор айып тагылган. 13 ноябрда Борбор калаанын соту элдик парламент кыймылынын 5 мүчөсүнө карата райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Тактап айтканда, мурдагы айыл чарба министри Бекболот Алгарбеков менен активист Төрөбай Колубаев 14 жылдан. Бишкек шаардык сотунун мурдагы төрагасы Марат Султанов 10 жылга жаза мөөнөтүн өтөмөй болду. Аталган саясатчылар 2016 жылы май айынан бери төргө абагында кармалып келишет. Ал эми мурдагы депутат Тойгонбек Калматов менен полковник Александр Гусев 6 жылга шарттуу кесилип үй камакта калды. Сот жараяны жабык режимде журналисттердин катышуусуз өттү. Чечим тууралуу мамлекеттик айыптоо эч кандай комментарий берген жок. Бирок соттолгон саясатчылардын тарапкерлери бул чечимди куугунтук катары аташууда. Саясий активист Сапар Арынбаевдин айтымында соттук жараян мыйзам бузуулар менен коштолду. Иштин көп жагдайлары коомчулуктан жашырылып жатат.
Мыйзамды тебелегенден караганда бул бийликтен бир акыйкатчылыкты, акыйкат чечимди күтпөй эле койсо болот окшойт дедик. Ушул чечимдерди карап отуруп сот система жок, акыйкат сот жок дегенге биз ушундай эмеге келдик. Түңүлгөндөй эле болуп баратабыз.
Ошондой эле ушул аптада бийликти басып алууга ниеттенди деген берене менен дагы 4 саясатчынын иши Бишкек шаардык сотунда каралууда. Буга чейин райондук сот мурдагы депутаттар Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга, көз карандысы эксперт Эрнест Карыбековду 20 жылга, ал эми мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргуловду 4 жылга шарттуу кескен эле. Бул адамдар да элдик парламент кыймылынын мүчөлөрүнө окшош жагдайда камак алынган. Кыргызстанда акыркы 6 жылда бийликти басып алуу аракети боюнча бир нече саясатчы камакка алынды. Алардын алгачкысы 2012 жылы болгон. Ал кезде оппозициячыл Атажурт фракциясынын мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов жетектеген топ Бишкекте Кумтөргөнүн улутташтыруу талабы менен митинг өткөргөн. Акциянын жүрүшүндө саясатчылар баштаган топ Ак Үйгө кирүүгө аракет кылып, аскерлер жана саясатчылар ортосунда жаңжал чыккан. Бул окуядан кийин аталган 3 депутатка бийликти күч менен басып алуу аракети беренеси боюнча кылмыш козголуп камакка да алынган. Мына ушундайча эксперттер бийликти басып алууга аракеттенди деп. Соттолгон саясатчылар мурдагы жылдарга караганда көп болгон белгилешет. Мындай жагдайга эмне себеп болду? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков мындай көрүнүштү бийликтин өз атаандаштарын коркутуу аракети менен байланыштырат.
Мурда Акаев менен Бакиевдин убагына караганда, азыр Атамбаевдин убагында саясий куугунтук боюнча бийликти басып алууга аракет кылган деген ушундай соттонгондордун саны аябагандай көп салыштырмалуу. Саясий куугунтук аркылуу башка саясатчыларга үлгү жаратыш керек, кимдегин чектен чыга турган болсо баардыгыңарды камайбыз деген сигнал берип атат. Ушул эки эле себеби.
Ал эми саясат таануучу Орозбек Молдалиев болсо мындай аракетти саясий элитанын деңгээли менен түшүндүрөт.
Бийлик дегенде көзү тынаргандар акчасы жок, башка эчтекеси жок, анан ушул күч менен бийликти тартып алабыз деген ушул оңой көрүнүп атат да, анткени баягы булар ойлоп атат 2010 жылы жөн эле бир 5-6 топ келип эле алып алды деп. Анда канча деген жаштар келди, канча эме болду, булар масштабын билбейт, анан элдин колдоосу болуп тургандыгын да түшүнбөй атат да булар. Булар ойлоп атат, баягы эми бул барып барып эле биздин саясий элитанын деңгээли ошол да, мындан алыс көрө албайт, өзүнүн мурдунан алысты көрө албайт азыркы элита.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча бийликти басып алуу эң оор кылмыштардын бирине кирет. Мындай айып менен соттолгондорго 20 жылдан ашык жаза каралган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саат 8:19 мүнөт өтүп калды. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун сунуштайбыз. АКШ-нын Калифорния штатында ок атуулардан 4 киши каза болду. Бишкекте жол кырсыктарын курмандыктары эскерилет. Австралиядагы референдумда шайлоочулардын көбү кумсалардын никесин колдоду. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн жыйынга чогулат. Мамлекеттик айыптоо жерлерди мыйзамсыз трансформациялоого боюнча айыпталгандарга 10 жылдан 19 жылга чейин жаза мөөнөтүн сурады. Быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1 миллиард 740 миллион долларга жетти. Атамекен фракциясынын лидери Алмамет Сыкмаматовдун соту уланат. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Макаодо конокто ойноп талай ээлерин 3-4 эсебинде утуп алды. Эл аралык жаңылыктар. Орусия мамлекеттик думасы чет өлкөлүк маалымат каражаттары агент катары каттоодон өтпөсө Орусияда иштей албайт деген толуктоолорду мыйзамга киргизүүнү сунуштап жатат. Кененирээк кийинки материалда.
Мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой 14 ноябрда жаңы долбоордун мазмунун Интерфакс агенттигине айтып берди. Анын алдында Орусиялык Russia Today телеканалы АКШда чет өлкөлүк пропаганданы чектөөнү караган мыйзамдын алкагында агент катары катталганын жарыялаган. Москва бул телеканал жана мамлекет каржылаган Спутник маалымат агенттиги Кошмо Штаттарда кысымга туш болууда деп жооп кайтарарын айтып келген.
Биздин маалымат каражаттар АКШда туш болуп жаткан чабуулдар. Бул сөз эркиндигине чабуул экени калетсиз. Биз жооп кайтаруубуз зарыл. Жообубуз аларга жараша болот.
Деген президент Владимир Путин 11 ноябрда ОПЕКтин саммитинде жүргөн маалда. Депутат Толстойдун айтымында эми чет элдик маалымат каражаттарына да коммерциялык эмес уюмдардыкындай чаралар колдонмокчу. Башкача айтканда, алар чет өлкөлүк агент деп каттоодон өтпөсө, Орусияда ишин алып бара алышпайт. Тигил же бул медианы чет мамлекеттик агент деп таануу чечимин юстиция министрлиги кабыл алышы мүмкүн. Тиешелүү органды жана процедураларды өкмөт аныктайт, деди вице-спикер. Жаңы мыйзам чет өлкөлүк каражаттардан тышкары Орусияда катталган, бирок башка өлкө тарабынан финансаланган медианы. Ошондой эле калың элге басылма, аудиовизуалдык жана башка маалымат материалдарды тараткан чет өлкөлүк структураларды камтыйт, деген Толстой бул агент деп таануу үчүн жападан жалгыз критерий болоорун кошумчалады. Маалыматтарга караганда Дума алымча кошумчаларды 15 ноябрда жактырып, анан парламенттин өйдөкү палатасында каралмакчы. Андан кийин президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Орусияда 2012 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык чет жактан каржыланган жана саясий ишмердүүлүк жүргүзгөн ар бир уюм чет өлкөлүк агент деп катталууга тийиш. Бирок буга чейин ага маалымат каражаттары киргизилген эмес. Кремлдин сынчылары жана жаранды коомдун активисттери жаңы жобо ой пикирлерди эркин алмашууга бөгүт коет. Бийлик саясатына макул эмес мистердин доошун басууну көздөйт деп келатышат. 13 ноябрда башкаруудагы бирдиктүү Орусия партиясынан депутат Андрей Исаев мыйзамга толуктоолор киргизилгенден кийин агенттер тизмесине Эркин Европа Азаттык радиосу, Америка авазы, CNN жана германиялык коомдук Deutsche Welle телерадио каналы кирип калышы ыктымал деди. Соңку окуялар Вашингтон менен Москванын өз ара ымаласы улам солгундап бараткан маалга туш келүүдө. Шейшембиде Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев эки тараптын мамилелери 10 жылдардан бери эң төмөнкү чекке жеткенин айтып, ошол эле маалда айрым маселелерди дагы деле талкуулай алабыз деди. Америкалык чалгындоо кызматтары жогоруда сөз болгон Russia Today жана Спутникти Орусия өкмөтүнүн АКШдагы былтыркы шайлоого таасир этүү аракеттерин алкагында жалган маалымат тараткандыгы үчүн айыпташкан. Москва болсо бул дооматтарды четке кагууда. Кошмо Штаттардын расмий өкүлдөрү Орусиянын чет өлкөлүк агенттер тууралуу жобосу Америкада 1938 жылы кабыл алынган мыйзамдан кыйла айырмаланаарын белгилешет. Ал чаралар нацисттердин пропагандасынын жайылышына туруштук берүү үчүн киргизилген болчу.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуз. Кыргызстандык Искендер Дүйшүналиев биринчилерден болуп Москвада кыргыз азык түлүгүн саткан дүкөн негиздеген. Орус каласына билим алууга барып, жеке ишкердүүлүк жолуна түшкөн мекендеш тууралуу Лазат Жанбек кызынын баянында.
Искендер Дүйшүналиев Москвага 15 жыл мурун келген. Мени Москва тартипке салган дейт, ал өтүп кеткен күндөрдү эскерип.
Бир ай метродо жашаганда аябай кыйналып, эки миң ошол окууга өтпөй калып, дворник болуп, 8 күн иштеп, бирок аяктан да бизди уволь деп салган да, жарабайт экенсиңер деп, иштей албайт экенсиңер деп. Ошондон баштап кичине чоңойгонуңду билип, эми ал убакта биз 17 жашта болчубуз, же квартира таппайсың, же квартира бербейт акчаң бар болсо, Москвада турмуш эмне экенин ошо билип, ошо турмушту түшүп, ошо ушакка келип, ошо жакшы түшүнгөндө ошо Москвадан болгон да.
Москвага бакубаттуулук издеп келген көптөгөн мекендештер сыяктуу эле ал бир топ жыл ар кандай жумушка жалданып иштеп жүрүп, акыры жеке ишмердүүлүккө өткөн.
Кыргыз магазини деп 2014 жылы ойго келген. Мен авиакассам бар, ошол авиакассада биринчи кичине ар кандай мелочторду алып келип кое баштагам. Курут, ошол кичине күрүч, арча, анан шоро, таан, ошолорду акырындап келип коюп көргөм. Буга чейин көп магазиндер болгонун билем. Аракет кылышкан, бирок баардыгы деп жабылып калышкан. Ошого карабастан бул жерде бир үзүр бар, анткени бизде Москвада жок дегенде 400 000 кыргыз адам бар. Ошондо адамдардын жок дегенде бир 5%, 2% даже келсе деле мага жакшы сөздөй болуш керек деп ошол ой менен, ошол ниет менен башталган.
Орус калаасында азык түлүк дүкөнүн ачкан Искендер биринчи ирет мекендештердин суроо талабына жооп берүүгө аракет кылып келет.
Көбүнчөсү ошо сагынгандан келишет. Биз бааларын атайын болушунча арзан кылып сатып атабыз. Бизде айлыктарыбыз Москвада кыргыздардын көп эле алып көргөндө орточо. Биз ушул эмне орточо адам, орточо эсеп менен расчет кылган адамдарга аракет кылып, сунуштарыбызды азыр кылып атабыз. Анча-мынча нерселерибиз, конечно, Кыргызстанга караганда кымбатыраак, анткени ошо биякка жол кирес расходу аябай көп чоң акчаны алып коюп атат. Арендабыз биякта аябай 100 000 жакын арендага кетет. Айлыктар, ушул эле эки адам айлыгы эле жакшы эле акча болуп калат экен. Ошо расходубуз жакшы эле бир топ эле. Ошон кудай шүгүр.
Искендер Москвада үй бүлө күтүп турмуштун магызын таптым дейт.
Аялым ошо Москвадан жолугуп үйлөнгөм, анан 3 кыздуу болдум. Айтор Москвада көп нерсе эле болду. Турмуштун ошол мааниси, түшүнүгү ошол Москвадан түшүнүп, көп аң сезимдер ачылып, Москва ошо аябай өзү эле тарбия алып калат да мындай.
Москвада ишкерчилик кылган Искендер Дүйшөналиев тууралуу макаланы Лаззат Жаныбек кызы даярдады. Урматтуу радио көрөрмандар, 8:26 мүнөт өттү Кыргызстанда саат. Азыр бүгүнкү басылып чыккан гезиттерге дагы баяндама жасоого кезек келип жетти. Сөздү адаттагыдай эле Шайлыбек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Бүгүн Майдан, Багыт жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити Атамбаев парламентти таркатууга киришеби деген макала менен бүгүнкү санын ачып, «Черный пиардын бутасына айланган икрам менен Райым миллион» деген макаланы тартуулады. Макалада эки жигиттин артынан айтылып келаткан ушактар тууралуу кеп болот. Бишлиги рубрикасынан октябрдын 15-нен тартып өзүн президент элестеткен Бабанов азыр кара башын кантип куткаруунун камын көрүп жатканын, Мегакомдун колун сурагандар тууралуу, мөңгү тууралуу, якын инкар аттуу диний агым тууралуу, көмүр тууралуу окуйсуздар. Эмил Момуновдун канга боелгон жолдор аттуу макаласы басылды. Ошондой эле Токтай Мүмөтәлиевнин демилгеси, Рустам Мамановдун долбоору кайра башчылары жөнүндө маалыматтар бар. Орозбектен орундуу кеп деген баш теманын алдында таланттуу жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун, Сайлообекти Шыбабагыла, Мончодогу Жылаңач Баатыр, Биздин мекен Майрамгабай Шаңгабай, Жол кырсыктары кыскарабы деген көз катар макалалары жарык көрдү. Нурали медициналык борборунун жетекчиси тиш доктору Нурали Базарбаевдин басып өткөн жолун чагылдырган сүрөттүү баян тартууланды. Алишер Токсонбаевдин кабарлары, окумуштуу Советбек Байгазиевдин «Цивилизация жана көчмөндүк адеп ахлактын бүлүнүшү» макаласынын аягы жана башка материалдар менен таанышасыздар. Багыт кести жаңы санын ооруп калган Бабанов 45 агитатордун акчасы менен Россияда дарыланып жатабы деген. Нурлан Сулаймановка 450 000 сомдук иш боюнча кылмыш козголду эле Атамбаевди мактап чыккандан кийин кыскартып коюштубу деген. Эми Төрөбаев лидерлигин өткөрүп береби деген темалар менен ачып, Жапаров менен Чудиновдун кылмышы чуудо миллиондор менен бүттүбү деген макаланы басты. Марат Байракеевдин макаласы «Эки бала менен аалам чатагы» деп аталса, Азамат Хангелдиевдин макаласы Бабанов фракция лидерлигин тапшырды. Эми депутаттык мандатын тапшырып жоопкерчиликке тартылабы деп аталды. Атактуу драматург Марбайжиевдин маяги Атамбаевдин эң чоң жеңиши бийликти тынчөткөрүп берип жатканында деп аталды. Журналист Айбек Шамшикеевдин «Кыргыздар жол кырсыктарынан согуштагыдай эле кырылып жатат. Айласын таппайлы батпай журт» деген макаласы жарык көрдү. Төлөбүбү Касымалиева медициналык клиникаларды куруп жаткан Араб фонддору жөнүндө кеп кылды. Жазуучу жана сүрөтчү Үсөн Сарыбаевдин сүрөт өнөрүнүн күнгөй тескери тууралуу кеп кылган макаласы жарык көрө баштады. Саясаттануучу Шерадил Бактыгуловдун «Кыргыз өкмөтү Казак өкмөтү 3-0 деген макаласы тартууланды. Чоң комузчу Зайнеден Нименалиев тууралуу макалада багыттын ушул санында. Вечерний Бишкек гезити Палкыбадетовдун китептери менен картиналар кантип уурдалган деген макала жарыялады. Кантип уурдалганын Фрунзе атындагы музейдин директору Бакытбек Камчиев менен музейдин башкы кароолу Гүлмира Табалдиева кабарчыга айтып беришти. Москвада айтматып жыл ачылганын, генерал Панфиловко арналып турузулган биринчи эстеликке 75 жыл толгонун, Военный Антоновка айылында кафель жасап чыгара турган завод ачылганын, кече өлкөнүн социалдык экономикалык тармагына чоң салым кошкон азаматтарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлаган президенттин жарлыгы чыкканын жана башкаларды маалымдады. Ушун менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Таң атпай гезит базарга барып, бүгүнкү гезиттерди алып келип жана бизге баяндама жасап берген үчүн Шайлыбек Дүйшевке рахмат айтабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктамакчыбыз. Алыстабаңыздар бизден. Азыр көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле Оода Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта сиздерге Данисте уктуруусу Оодон чыкмакчы. Бул саам ВИЧ илдетине чалдыккан балдардын бүгүнкү турмушу жана тагдырына кенен кайрылабыз.
Ошондон күйөөмдөн дагы, менден дагы анализди алды. Атадан дагы отрицательный апа чыгып атат. Баланы анализи положительный чыгып атат да.
Толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо алга чакыркы жаңылыктарды угууга чакырам жана кесиптешим Нуржан Токтоназаровага микрофонду узатам.
Рахмат Самат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында ок атуулардан 4 киши каза болду. Аталган штаттын түндүгүндө 14 ноябрда белгисиз киши бир нече жерде, анын ичинде мектептин айланасында ок аткан, жаракат алгандардын саны 7 экени айтылды. Кол салган адамдын аты жөнү азырынча белгисиз жана жок кылганы кабарланууда. Ноябрдын башында Техас штатында чиркөөдөгү ок атуу 20 ашык кишинин өмүрүн алган болчу. Бишкекте жол кырсыктарынын курмандыктары эскерилет. Кыргызстандагы жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин демилгеси менен бүгүн өтө турган иш-чара кайгылуу көрүнүштөрдүн алдын алууга багытталган. Аны уюштурууга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Бишкек шаардык милициясы, саламаттык сактоо, билим берүү жана илим министрлиги көмөктөшкөн. Эскерүүдө жол кырсыктарынан каза тапкан 938 кишинин сөлөкөтү менен арт инсталляция көрсөтүлмөкчү. Муну менен жолдордогу кырсыктардын масштабын элге жеткирүү аракети көрүлөт. Жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнү дүйнөдө 2005 жылдан бери, Кыргызстанда 2012 жылдан тарта 19 ноябрда белгиленип келет. Расмий эсеп боюнча быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда катталган жол кырсыктарынын саны 5000 ашып 600 ашуун киши наут болду. Жаракат алгандардын саны 7800 көп. Австралиядагы референдумда шайлоочулардын көбү кумсалардын никесин колдоду. Өлкөнүн статистика бюросу кабарлагандай, референдумга катышкан шайлоочулардын 61.6% бир жыныстуу никени легалдаштырууга ооба деген добушун беришти. Добуш берүү почта аркылуу жүргүзүлүп, 8 жумага созулган. Ага жалпы шайлоочулардын 79.5% же 12.7 миллион киши катышкан. Кыргызстанды туруктуу өнүктүр боюнча улуттук кеңеш жыйынга чогулат. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында бүгүн өтө турган жыйынга президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү катышат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Толгонай Стамалиева билдиргендей, жыйында таза коом, жаңы доор деп аталган 2018-2040 жылдарга чейин өлкөнүн туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын долбоору ортого салынат. Кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун быйыл апрелде жарыялаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени маалымдалган. Быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1,740,000,000 долларга жетти. Улуттук банктын маалыматына караганда бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 274,6 миллион долларга көп. Мигранттар которгон акча көбүнчө Орусияга тиешелүү. Ал эми быйыл 9 ай ичинде Кыргызстандан тышка которулган акчанын көлөмү 316 миллион доллардан ашкан. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарынын 5-чи турунда Макаодо конокто ойноп, талаа ээлерин 3-4 эсебинде утуп алышты. Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришкендей, оюн 14 ноябрда Макаонун стадионунда өттү. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды сиздер дагы кененирээк биздин сайтыбызга кирип окуңуз. Дарегибиз azattik.org жана ошондой эле кол телефонго дагы биздин тиркемени көчүрүп алышыңыз керек жана ал жакта дагы сиздер тынбай 24 саат бою акыркы жаңылыктар менен бирге болуп турасыздар. Дал ушул тиркемени кантип көчүрүү керек деген суроо болуп атса, кийинки жарнаманы угуңуз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу радио тыңдаучулар, программанын башында айткандай, эми Данисте уктуруусуна кезекти берсек, расмий эсепте Кыргызстанда 7000ден көп адам ВИЧ илдети менен каттоого алынган. Анын 600ден ашууну балдар. Ал эми ошол балдардын 382-сине дарт ооруканада дарыгерлердин адашуусу менен жуккан. Алдыда Данисте берүүсүндө ошол балдар жана энелердин тагдыры баяндалат. Берүүнү Санжар Эралиев даярдаган.
Кыргызстанда 382 балага 2006-2007 жылдары ооруканаларда ВИЧ жуккан. Алар Ош, Жалал-Абад шаарларында, Сузак, Карасу, Ноокат, Өзгөн райондорунда жашашат. Бул берүүдө айкыз дартка кабылган балдардын жана энелердин тагдыры баяндалат. Алардын суранышы менен аты жөнү ачык айтылбайт. Бул Ноокат районунун 40 жаштагы тургуну. Баласына Ноокат районундагы жугуштуу дарттар ооруканасында ВИЧ илдети жугуп калган.
Мен 3-чү баланы төрөгөн мезгилимде балам колумда 6 айлык эле. Ошондо баланы тиши чыгып ичип кетип, биз өзүбүздү пафка кылып барганыбызда бизди Ноокат районундагы инфекционный отделениеге которуп койду. Анан инфекционный отделениеге барып жаттык. Ошо жерде баланы ичкетип, кусуп неме болду. Балага ошондо катетер коюп, плазма куйду. Мен мындай оору болушун түшүнбөй эле катетер коюуга мүмкүнчүлүгү бердим, бирок катетерден ошо жерде процедурныйда коюп эле чыкышты. Балага күнүнө 2 маалдан неме коёт эле, капельница. Ошону алып жаттык. Бирок балам неме болду да, жакшы болду.
Бул аял Ноокат районунун тургуну, баласына ВИЧ илдети ооруканада жугуп калган.
У 2007 жылы күйөөм Россияда эле да. Анан тез күйөөдү чакырттыр деди. Анан күйөөм 3 күндө чеде үчүп жетип келди. Ошондон анан күйөөмдөн дагы, менден дагы анализди алды. Атадан дагы отрицательный апат чыгып атат. Баланы анализи положительный чыгып атат да. Анан мен дагы өзүм эле мындай ооруну түшүнбөйт элем да ошо жашка кирип. Анан бул кандай оору экен деп ошо жерде мен өзүмдөн кеттим, күйөөм неме болду. Анан чоң 2 баламды алып келтиришти. 2 баламдан анализ алды. Отрицательный таза чыгып атат балдар. Анан мен эрден чоңуна чанатамдан, кайнакайнатамдан анализ алышты. Бардыгы таза чыгып атат. Бирок мына кичине колумдай аллайымдан ошондой оору чыгып атат да. Ошо ооруду өзүбүзгө сатып алгандай болдум да, же плазмаданмы, же катетерданмы, ошону шу ооруду мен баламга сатып бердим деген оюм шу жылга чейин келет да. Анан 2007 жылы декабрь айында өзүм дагы ооруп, оозум стоматит, температура түшпөй өзүмдөн. Баланы ошонге чейин мен эмиздим да, көкүрөгүмдү берип эмиздим. Бир врач бирөө баланы эмизбечи деген эмени айтпады. Анан ошо анада тапшырсам, өзүмдөн дагы ошондой оору чыгып калды. Ошондон бери 11 жыл болуп калды. Башы 2008, 2009, 2010 жылдары бизди эч бир кошпой койгон эмелери болду. Бизди мынтип колу менен көрсөтүштү ошондой оору менен деп 2009 жылы, 2008 жылы мен мына үй бүлөм менен ажырашып кеттим. Түшүнбөдү да анан.
Биз аялдын 10 жаштагы уулун вич жугуп калган баланы кепке тартабыз.
Врач акылдуу болуш керек, дааларды билиш керек, атыны билиш керек, орусчаны билиш керек, чет тилин билиш керек, кыргыз тилин билиш керек. Анда биле албаса доктор болуш мүмкүн эмес.
Балам көчөгө ойногону чыкса кошунолор баласын ойнотпойт деле да. Ойнотпойт деле. Анан балам өзү эме болуп калат эле. Анан балам садикке бере албадым. Садиген балам албай койду. Анан биринчи класска мектепке барды. Балам укук немеси бар да, мындай тыйнасы сак балдар менен окушка мени баламын немеси тең да. Анан мектепте албай койду балам. Мен мектепке чыгып анан эмнеге окупайт экен? Сени балайыңдан мени балам айырмас кандай? Бул мени балам бир жери кан абаса, бир идиш табак менен отуруп ручка менен жазып бите китеп менен окуганынан жукпайт бул. Анан эжекелерге түшүндүрүп району, зам районолорго барып эжекелерин айдатып директорлор кечирим сурап ошондой немелерден өттүм да. Азыр мен өтүп мына балам быйыл 5-нчи класска окуп атат. Азыр балам немеси эч жок. Мен бүгүнгө эч кандай неме бербедим да өзүм. Ошондой оору экенмин деп мен үйдө бекинип отурбадым. Мен откровенный ачыкка чыккым келди. Бирок баламда күнөө жок да. Менде аям күнөө жок да. Мен жаман жолго баспасам, бир наркотик, паркотик деген немени билбесем, анан күйөөм дагы бир жаман жолго баспаса, биз талаада жүргөн аялдар болсок, айылда аялбыз да. Ошондой болуп мен немеге чыктым.
Бул аял Нукат районунун тургуну, баласына вич илдети ооруканада жугуп калган. Аялдын 10 жаштагы уулун вич жугуп калган баланы кепке тартабыз.
Математиканы жакшы көрөм, рус тилин жакшы көрөм, чет тилин жакшы көрөм, тарыхты жакшы көрөм. География түшүнбөйм да. Дене тарбияны жаман көрөм, катнашкым келет, топ ойногум келет. Топ ойносом метим ооруйт да, ошентип ойнобойм.
Балага Ош шаарындагы Rainbow бейөкмөт уюму укуктук жана моралдык жардам берип келет.
Жолдошум менен мени кайта жарашканын себеби Info Rainbow жардам берди деп ойлойм. Rainbow келип мына бизди үйлөрдө эмне өткөрдү? Семинар. Да, групповый взаимная помощь өткөрүп, şu ооруу жөнүндө түшүнчө берди да буларга. Анан күйөөмге дагы, кайна кайнатамга дагы бергенден кийин анан буларды дагы немеси өзгөрдү да. Ойчу, ошо ооруга немеси башкача болду. Кеңири болуп анан кайра эмнеге түшүнгөндөн кийин 3 бала менен кайра келдим да мен. Келим азыр жашап атам.
Республикалык СПИД бирикмесинин маалыматы боюнча ооруканада балдарга вич жугуп калганына байланыштуу 2008 жылы кылмыш кодексинин 117 беренеси вич инфекциясын жуктуруу боюнча 14 дарыгерге кылмыш иши козголгон. Иш жогорку сотко чейин жеткен. Териштирүү 5 жылга уланган. 6 дарыгер акталып, калгандары шарттуу түрдө 4 жылга кесилишкен. Анын 2 айын тергөө абагында өткөрүшкөн. Бул аял өзгөн районунун 70 жаштагы тургуну. Небересине Ош облустук балдар ооруканасында ВИЧ жугуп калган.
2007-2008 жылдары ичип өтүп областный детский больницага жатканбыз. Ошондо кандай болду билбейм, ошондон ушул оору пайда болуп калды балама. Ошондо менин оюмча больницадан чыккан. Больницадан чыккан керек. Жайлоодо жүргөндө сууга тебип, ичине суу өткөзүп келгенмин. Анан келип эле лечение алдырайын деп жата калдым. Кийин эле бир жылга өттүп, бир жылдан кийин болсо эле, ошо бир жылдан кийин ушундай кабар келди да бизге. Ушундай деп. Анан кийин мен моюнга албадым, жок, 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 жок. Биздин эч кимибиз ондой жок эле, атасы таза, апасынын каны таза болгон деп окуушу мүмкүн. Азыр эки кылдарчы кечинде экөөнүн тең бир сааттан аралыгында ичет, эртең менен бир эле түрүн ичет. Баарыбир балам бечара доктордун арасында слабый, алсыз. Эми дарыны көп ичкенден болсо керектир деп. Балким баягы оору ошого эме кылып аткандыр, алын куртат болсо керектир да. Анан эми ашо ушу балам менен ушинтип жүрүп өтүп кетет окшойм мен чанда. Менен башка адам онче деле күйбөйт буга.
Бул аял өзгөн районунун 70 жаштагы тургуну. Небересине Ош облустук балдар ооруканасында ВИЧ жугуп калган.
Мен сепарчы болсом, бүт ооруларды жок кылмакмын.
Аялдын небереси 12 жашта. Биз анын пикирлерин угабыз.
Улак чапкана калган. Отту минет, улакты ыңырат. Отту чабаттат. Улакты көп адамдар талашат. Такымда кысып алгандар чарбай турган кылат да. Камчыны алат, атты урат, ат жүргөндө баягы улакты чыргат.
Эми мунун бияка келечеги кандай болот билбейм. Булар уже чоңоюп келет.
Бул аял өзгөн районунун 70 жаштагы тургуну. Небересине Ош облустук балдар ооруканасында ВИЧ жугуп калган.
Балам бечара азыр мектептен келди. Кичине тамак кылып берейин. Токум болсо аян куруп берем да. Буну немеден дары ичкендиги үчүн неме кылабыз? Оокатын жакшы кылышка аракет кылам да. Күчтүрөөк оокат бериш керек. Токум үзүлбөйт үйдөн. Эт. Тез немеси неме болуп кетет. Андай. Иммунитети тез түшүп кетет. Дары ичкенди болсо керектир да. Көк жүрөктөрдү жакшы көрөт. Жыттуу болот апа деп. Пияз менен кошуп муну кууруп, үстүнөн тукум салып пиширип берем. Кээде сууга пиширип берем. Кээде ушундай кууруп берең апа дейт, майлы деп кууруп берем. Ой бала, кел чайың ич улум. Кел. Окуудан кийин мынтип жүрөсүң го. Кел. Мен кел чайың ич улум. Курсагым тойгозем улум. Досторум менен тең-тең ойноп аттай болуп кетабыз. Ич улум. Дайым курсагың ток жүрсө, оорубайсың да улум. Саар менен дагы окуудан келгенде дагы ток жүрсөң, оорубайсың. Болду го. Болмен. Сакайып кетейли, оюн кооз жакшы болуп кетейли. Пандан башка салбасын да иштерди. Эми мынан бияка врачтар деле баягы ант беришип, Гиппократтын антын кабыл алышат го. Ошол антын ант бергенден кийин ошол антты актагандай болуп иштесин. Эч бир пандан баласы урбасын. Эч бир пандан баласы урбасын. Ошол эле мен айтарым.
Ооруканада балдарга ВИЧ илдетин ким кандайча жуктурганы дагы эле так аныкталган жок. Кылмышка тиешеси бар деп жоопко тартылган дарыгерлер жаза мөөнөтүн өтөп, айрымдары кайра ишмердигин улантууда. Кийинки каарманыбыз Кара Суу районунун 45 жаштагы тургуну. Баласына ВИЧ жуккан.
Дары ичип турган убактыбыз болуп калды, дары ичишиң керек. Дарыны калтырбай ичип атасың менен жокту?
Ооба.
Жакшы. Кыргыш алуу окуя уктасак да түшүбүзгө кирбеген окуя болду биздин турмушубузда. Бул 2006-жылы балам жаңыдан төрөлгөндө жөнөкөй эле температура менен ооруканага түшүп калганбыз. Ошол ооруканага түшүп калган негизинде ошол түшкөндө дагы температурасы аябай күчөп кетип, ич өтүп реанимацияга түшкөнбүз ошол облустук балдар ооруканасына. Ошол ооруканада реанимация бөлүмүндө көпкө узакка жатып калдык. Ошол жерден доктурлардын туура эмес мамилесинен балама ВИЧ оорусу жугуп калган. Менин байкоомдо эми биз ал мезгилде түшүнгөн эмеспиз да. Алар шприцти экономдогонго, экономдоп анан биринчи балага сайып анан ал бир 50 грамм 100 граммдай эмелер бутылкадагы уколдорду сайган да бизге чи. Анан ошол бутылка ал мезгилде эми 10 күндүк 15 күндүк балдар болчу да реанимациянын ичиндечи. Анан ага 50 грамм эле саят экен да. Ошол 50 граммды бул балага сайып анан 50 грамм бүткөндөн кийин шприцтин учунда аны кетирип көз алдымда ушул күнгө чейин келе турат. Анан апарып экинчисине сайганда ошентип анан кийин баягы эми ВИЧ ооруган баладан таза балдарга сайып койгон да. Ошонун негизинде бизге жооп калып атпайбы? Ошол бул врачтардын шалакылыгы да эмечи. Ошол шприцти ошол мезгилде билсек алмаштыр деп биз дагы айтмакпыз да.
Бул аял Кара Суу районунун 45 жаштагы тургуну. Баласына ВИЧ жуккан.
Арадан 2-3 жыл убакыт өттү. Орой берди, орой берди. Кайра-кайра алып барып, ошол эле больницаларга жатка бердик, жатка бердик. Анан акырында алгылачы анализдерге деп бүт аябай тяжелый болуп калды бала. 38-39 температурадан таптакыр температурасы түшпөйт. Бутоголар бактап, ич өтүп, бир ай, эки ай ич өтүп, акырында балам таптакыр болбой калганда ошол кайрадан эле ошол областтык ошол больницага алып барганбыз. Анан ошол жерден анализдерди алышкан өздөрү. Анализдерди алып, ошондон иш чыкты деп айтышкан. Турмушта ар нерсе болот экен. Атасы туура түшүнгөн жок. Сен кылдың ошол больницага алып барбасаң ушундай окуя болбойт эле. Ооруп калып сен алып бардың баланы деп күнөлүп атасы тыштап кетти. Бул жөнүндө аябай эле катуу кодолоо болду. Башында билбестен эле бакырып өкүрүп ыйлап туугандарым баарын айтып жиберген үчүн, баары неме болгон үчүн баары билишти. Бирге тамак жебей коюшту балам менен үйдөгү үй бүлөдөгү үй бүлө мүчөлөрү деле. Түшүндүрүш иш аябай кыйын болду. Кыйынчылыкка учурады. Башыңа иш түшкөндө аябай кыйынчылык болот экен. Бул иш жөнүндө укпаган үчүн анан маалыматтарды алып
врачтарга барып, кайра сүйлөшүп, анан туугандарга да мамиле жасап, мындай болот экен, жокпайт экен силерге деген эмелерди эне катары өзүм кайра туугандарыма түшүндүрүптүм да. Бирок убакыт көп керек болду. 3-4 жыл дегенде анан түшүнүштү. Ага чейин аябай катуу кутулуу болду да, мындай бөлдү да, бөлдү. Туугандардын арасында той топурларга дагы барбай калдык. Туугандардын арасында бир туугандардын деле үйлөрүнө барбай калдык. Бир туугандар балдарын бөлүп апчып кете турган болуп калышты.
Бул аял Кара Суу районунун 45 жаштагы тургуну. Баласынан вич чуккан
дегенде айтышты. Бирок түшүнүштү, кеч түшүнүштү. Ага чейин энинин жүрөгү изилип бүтөт кетти. Мен ойлойм, 1 сом 50 тиен эле ошол мезгилде шприц системасы 10 сом болчу. Ошол 1 сом 50 тиендик шприц менен 10 сомдук система бир үй бүлөнүн тагдырын набалта чапты. Мындай бузулду да бардык нерсе, туугандык, достук эмелерден деле бузуп таштады. Аз келгенсип балабыздын тагдырын набалта чапты. Өмүр бою окчан болуп калды балдарыбыз. Кээде дарын ичпей коет, жалдырайсың дары ичтеп. Мен иче беремби, мен эле иче беремби, кечке силер дагы ичпейсиңерби, ичпейм деп качып кеткен күндөрү болот. Ичпей тарынып жатып алган күндөрү болот. Бирок эне деген байкуш баланын ден соолугу үчүн издеп жүрүп ойноп кетип калса артынан ичирем, ичет. Айласы жок, бирок дарылар ачуу, аябай ачуу. Чоң кызыма турмушка чыгат деп сүйлөшүп, жолдошу ошол турмушка чыга турган болуп сөйкө салып, тойлору белгиленип калган мезгилде кайдандыр бири угушканда баланын ата энелери угушуп келип кулагындагы сөйкөсүн чечип кетишкен. Балким бул балаң дагы ооруйттур деп түшүнүшкөн жок. Түшүнүшкөн жок. Таасири тийип атат да биринчи балабыздын экинчи балабызга. Өкмөттөн эми 3000 сом эле пособие алабыз. Анан ооруп калса барып больницаларга жаткызсак бесплатный карашат, башка жардам жок. Сүйлөшөбүз, балам менен сүйлөшүп айтам, ким болосуң чоңойгондо десем, мен десант болом, мен спортсмен болом дейт. Айтат мен иштейм дейт, бирок бала албайт го десант. Себеби ар дайым дары ичип турат. Тынымсыз ошол күндөргө балдарыбыз жетеби, жетпейби?
Кыргызстанда вич оорулуу адамдарга глобалдык фонддун жардамында дары дармектер берилет. Бул каржылоо 2021 жылы токтойт. Андан ары дарыларды өкмөт өзү табыш керек. Жабыркаган энелерге жана балдарга негизинен бейөкмөт уюмдар көмөк көрсөтүп келүүдө. Онго жакын аялга өкмөт Ош шаарынан үй берген. Сиз Азаттык радиосунда «Дарт ооруган балалык» деп аталган берүүнү уктуңуз. Аны мен Санжар Иралиев даярдадым.
болгон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эмне жүрөсүз? Бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропорт барып тозоп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбеткен. Ала тоо мисалы, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шашембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Урматтуу радио көрөрмандар, ушу менен биз өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Ободогу жаңылыктардын баардыгын сайтыбыздан кирип да окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссер пультта Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.